dori să recitesc ultimile două versete din capitolul 1 și primele două versete din capitolul 2. Și să păstrez credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să învețe să nu hulească. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Dintotdeauna Biserica lui Dumnezeu a fost confruntată cu pericole dinăuntru și cu pericole din afară. Dacă a răzbătut peste timp și biserica a rămas Biserica lui Dumnezeu, este pentru că e a Lui. Și iată, de 2000 de ani de când este biserica pe acest pământ, ea a rămas biserică pentru că este a Lui. Indiferent de suișurile și coborâșurile cu care s-a confruntat, indiferent de pericolele la care a fost expusă, fie din interior, fie din exterior. Ultimele două versete din capitolul 1 punctează acest pericol intern concret enunțat aici de Apostolul Pavel. Și anume, oameni infiltrați în biserică, și aici îi dă cu nume și prenume, Imeneu și Alexandru. Oameni infiltrați în biserică care spunea Pavel despre ei că și-au pierdut cugetul curat și în felul acesta au crezut de la credință. Pericolul acesta ne paște pe fiecare dintre noi. Credința creștină cu mărturia creștină rămân împreună sau cad împreună. N-ai cum să te lauzi să spui eu am o dreaptă credință, iar mărturia să fie zero. N-ai cum să spui lucrul acesta. Când mărturia se duce, când conștiința se murdărește, rezultatul este inevitabil. Nu mai ai nici credință. Cazi din credință. Și apostolul avea să spună din numărul lor, îi desconspiră. Protejează biserica. Îi spune cu alte cuvinte, Timotei, zice că în biserică acolo, în Efes, Imeneu și Alexandru nu mai au conștiință curată. Și prin urmare, credința cu care ei se făresc, au căzut din ea. Și această expresie, probabil un privilegiu apostolic, i-am dat pe mâna satanei ca să învețe. I-am dat pe mâna satanei nu ca să se ducă în iad, ci ca să învețe, să nu mai facă ceea ce au făcut. Este foarte interesant, au fost dispute și încă sunt pe marginea acestui se pierde sau nu se pierde. Și aici spune cuvântul că au pierdut cugetul curat și au căzut din credință. Și spui întrebarea, ce s-a întâmplat cu acești doi oameni? Până la urmă, au învățat ceva? sau n-au învățat nimic. Este interesant faptul că îl regăsim în a doua epistolă către Timotei, pe Imeneu, spune 2 Timotei, capitolul 2, versetul 17, și cuvântul lor va roade ca gangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu, îl revedem aici, și Filet, care s-au abătut de la adevăr, ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora. Pericolul acestor învățători mincinoși n-avea să fie îndepărtat complet din biserica din Efes. Iată-i că în continuare iau cuvântul, iar cuvântul lor răstoarnă credința altora. Și parcă te aștepta ca apostolul Pavel să pună o etichetă peste astfel de specimene și să spună astfel de oameni care nu învață, nici atunci când sunt dați pe mâna satanei, sunt... Este interesant cum ce spune și în context apare acest verset 19, totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduit având pe cetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Frate Pavel, ce s-a întâmplat până la urmă cu Imeneu? Și-a pierdut credința? Și-a pierdut mărturia? Putem spune despre el că a ajuns în cer? Și apostolul Pavel dă un răspuns magistral. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Ne grăbim atât de repede când vedem astfel de specimene printre noi, de oameni care zic, măi, nu mă gândeam că poate să facă un astfel de lucru. Nu ne gândeam că poate să facă astfel de fapte. Și suntem parcă tentați să punem câte o etichetă. Ăsta nu e mântuit. Tot s-a amăgit că e mântuit. El spune că e mântuit, dar de fapt, cuvântul spune, în cazul și în dreptul Imeneu, totuși, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Rămâne un lucru clar. Crezul cu mărturia, crezul creștin cu mărturia creștină merg mână în mână. Când mărturia creștină, când cugetul se pătează, n-ai cum să mai spui, eu sunt sigur că merg în cer. Nu te lasă conștiința. Te simți murdar. Realizezi că ești incompatibil cu sfințenia lui Dumnezeu și că nu prea ai cum să ajungi în prezența Lui. Credința împreună cu cugetul curat este ceea ce se așteaptă de la noi, de la fiecare, și din nefericire în biserica primară, și noi cunoaștem și în biserica contemporană nouă, că astfel de Imeneu și Alexandru îi regăsim. Privind spre pericolul din afară, vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlocii, mulțumiri pentru toți oameni, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregători, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită în toată evlavia și cu toată cinstea. Apostolul Pavel avea să scrie această epistolă puțin după eliberarea sa din temniță de la Roma, avea să urmeze a doua sa întemnițare, când avea de altfel să și moară. În perioada aceea a împărat peste Imperiul Roman era Nero și s-a recunoscut Nero prin prigoanele teribile pe care avea să le pornească împotriva creștinilor, după ce, mai ales după ce avea să fie incendiată Roma, dând vina pe creștini. Iar istoria bisericii primare abundă din de situații de prigoană peste prigoană. Și aici Apostolul Pavel, în acest context, îndeamnă pe credincioși că cel mai bun antidot pentru cei care pot produce suferință, prigoană la nivel de stat, cei înălțați în dregătării, cel mai bun antidot este ca credincioșii să se roage. Incredibil. Nu tu să-ți aperi drepturile, nu tu să te lupți cu astfel de și câte atrocități aveau să facă împărații Romei împotriva creștinismului în primele 3 secole, greu de imaginat. Și istoria ne confirmă câtă suferință a fost în biserică primară din pricina celor înălțați între gătorii care n-au găsit altceva mai bun decât să-i prigonească, prigoană să fie politică de stat. Parcă vrea să spun aici Apostolul Pavel, noi știm într-un stat de drept în care noi trăim, puterile sunt separate în stat. E puterea legislativă reprezentată de Parlament în cazul nostru, este puterea executivă reprezentată împărțită între guvern și președinție și este puterea judecătorească. Pavel parcă vrea să spun aici că puterile într-un stat sunt inferioare puterii spirituale dezvoltate de biserică prin rugăciune. Sau cu alte cuvinte, puterea spirituală dezvoltată prin rugăciune prin biserică poate influența puterea politică într-un stat. Cam asta este ideea pe care o transmite Apostolul Pavel. Rugați-vă pentru cei înălțați în dregătorii. De ce? Ca să puteți duce astfel o viață pașnică și liniștită. Cu toată evlavia și cu toată cinstea. Aș înțelege că voia lui Dumnezeu este ca cam cum trăim noi astăzi. Voia lui Dumnezeu este să fie libertate pentru Evanghelie. Spune versetul 3 căci acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Dumnezeu are planul lui cu omenirea. Și planul lui cu omenirea nu este precum planul lui Stalin sau lui Hitler, ca cu puterea fizică să cotropească teritorii. Planul lui Dumnezeu este ca prin puterea dragostei, prin puterea rugăciunii, oamenii să fie îngenunchiați și oamenii să fie mântuiți. Ăsta este planul lui Dumnezeu. Și de regulă, sau cel puțin așa înțelegem din aceste prime versete din capitolul 2, Dumnezeu dorește să-și îndeplinească acest plan al său, care țintește ca toți oamenii să fie mântuiți în vremuri de libertate, de liniște, având și trăind o viață pașnică. Este provocarea la care Apostolul Pavel o face către Timotei, este provocarea și pentru noi, iată, la început de an, chiar mă gândeam să terminăm puțin mai devreme și să ne putem ruga mai mulți frați. Se spunea dimineață despre pilduitoare povestea aceea cu unul care s-a dus la pește să prindă pește și el tot nu prindea nimica. Și vine unul mai cu ustensile mai profesioniste și cum aruncă undița, prinde un pește, după ce îl prinde, îl aruncă înapoi în baltă și vecinul care se tot chinuia el să prindă pește, îl întreabă, mă, eu nu înțeleg. Prins pește și l-a prunce înapoi în baltă. Și el zice, domnule, nu se potrivește cu tigaia de acasă. Și morala era următoarea. Multe lucruri nu le facem în biserică pentru că nu se potrivește cu tradiția noastră. Mă gândeam acum, zic, mă, dacă termin puțin mai devreme și avem un moment de rugăciune, s-ar putea să fie niște cărcotași care să zică, uite, s-a pomenit, s-a nimerit fratele să schimbe programul de duminică seara. Domnul se ierte pe acei cărcotași. Chiar mi-a stat pe inimă să aplicăm ce spune aici cuvântul. Înainte de toate, și parcă nu este mai nimerit decât în prima duminică acestui an, chiar să împlinim lucrul acesta, să facem lucrul acesta. Înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii și într-un mod deosebit pentru cei înălțați întregătorii. Pentru că, cum necum, de ei depinde libertatea religioasă în România. Cumva ei dau un ton în direcția aceasta. Și chiar dacă unii mai spun că curând, foarte curând, ne vom confrunta și cu vremuri de prigoană, aș îndrăzni să dăm mai degrabă crezare acestui îndemn al Apostolului Pavel. Fraților, să ne rugăm lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru cei înălțați îndregătorii, pentru a trăi în continuare o viață pașnică. O viață pașnică nu pentru a trăi în huzur, ci o viață pașnică pentru a trăi cu evlavie și cu toată cinstea, cum spune aici cuvântul. Și în felul acesta să putem să fie o mărturie pentru atâția dintre semenii noștri care au stringentă nevoie de mântuirea lui Dumnezeu. Eu închei aici. Haideți, cântăm o cântare? Haideți să ne rugăm mai întâi, mai mulți frați, înainte de toate să facem aceste rugăciuni și vom încheia la final cu câte cântări vreți voi să cântați. În ciuda faptului că programul se termină la și jumătate, călcăm și tradiția aceasta. Haideți să ne rugăm.